Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Sveiki, mėly klausytojai, lietuviškos laidos Belstogės radio bangomis 2020 metų lapkričio 15-osios rytą kviečia klausyti Zita Vašiliuk. Skelbiamas mūsų laida antradienį lapkričio 17 dieną girdėsite vėliau, nes 20:30, kadangi mūsų laidos transliavimo metu vyks sporto žaidinių transliacija. Tai tiek skelbimų. Mūsų šiandienį pusvalandį skirsime Lenkijos lietuvių draugijai, piniginiam talonui bei svočios ir piršlio užduotims praeityje. Dėl pandemijos daug planuotų kultūrinių renginių nukelta. Nukelta ir Lenkijos lietuvių draugijos suvažiavimas, aiškina organizacijos pirmininkas Algirdas Vaicekauskas.
Šiais metais kaip tik sukanka jau, tai yra tie metai, kada turėjo įvykti suvažiavimas draugijos delegatų. Na ir buvom pradėję paruošiamuosius darbus. Bandėm, šį galvojam, kad kartu, kadangi sutampa su Aušros jubiliejumi, tai kad šituos renginius sujungti kartu. Na, bet ta visa situacija su pandemija mūsų planus sujaukė ir šiuo metu nu, neįmanoma paprasčiausiai yra padaryti suvažiavimą, kadangi, nu, kaip žinome, visa Lenkija yra raudonojų zonoje ir yra uždrausta bent kokie susibūrimai daugiau negu 5 asmenų. Tai aišku, prie tokių galimybių, taip sakant, ir esant tokia situacija, tai šiais metais suvažiavimas yra atidėtas. Negaliu pasakyti, kad šiais metais jis nevyks, priklauso kaip situacija klausys jis dar iki naujų metų. Bet jeigu tai bus kaip dabar ir nebus atšaukti visi tie apribojimai, tai tada suvažiavimas įvyks kitais metais, tada, kada bus galimybė tokia. Jau istorijoje ne vieną kartą tai buvo, yra, kad tas suvažiavimas yra perkeliamas į kitus metus. Pats suvažiavimas, dėl suvažiavimo jisai, čia gal nereikėtų taip galvoti, kad jis turėtų įvykti, nes suvažiavimo pagrindinis tikslas tai yra visų pirma, aišku, išrinkti valdžias, bet taip pat ir padiskutuoti, pakalbėti apie mūsų klausimus, apie mums rūpimus klausimus, apie mūsų situaciją, apie švietimo problemas, apie kultūros ir taip toliau. Tai, vienu žodžiu, čia yra, man atrodo, būtent kas 4 metai galimybė susitikti, pabendrauti, padiskutuoti ir dirbti toliau. Ir suvažiavimas tai būtent ta vieta ir tas laikas, kada apibendrinama yra praeitas laikas, bet tuo pačiu ir nubrėžiamos gairės veiklai ateičiai. Tikrai būtų prasminga ir reikėtų palaukti geresnių laikų, kada galėtum visi susitikti kartu.
Paminėjot, kad gerai būtų padiskutuoti ir kalbėti apie tai, kokia yra padėtis. Kaip ir virš 20 metų pirmininkavimo, matot tą pasikeitimą mūsų visuomenėje, kaip matot pasikeitimą pačioje draugijoje, mūsų organizacijose, kas nuėjo į priekį, o kas galbūt kažkur tai tarp pirštų mums išnyko ir nespėjom padaryti.
Platus klausimas iš tikrųjų. Laikas nestovi vietoj, visuomenės keičiasi, aplinkybės keičiasi ir taip, kad ir mes keičiamės. Per tą laiką daug kas pasikeitė, ypač Seinuose, Seinijoje. Nepaisant to, kad švietimo apimtis sumažėjo, uždaryta daug lietuviškų mokyklų, bet iš kitos pusės atsirado centras švietimo Seinuose. Tai Žiburio mokykla. Svarbiausias, man atrodo, Seinų krašto įvykis, jeigu kalbam apie galimybės palaikyti tautinį identitetą. Galima sakyti, per 100 metų, kada mes gyvenam tautinės mažumos sąlygom, tai yra na, toksai labai reikšmingas įvykis, taip kaip galim lyginti Punsko licėjaus atsiradimą arba lietuvių mokymo įvedimą į mokyklas Punsko valsčiuje. Tai čia tas pats ir galim pasakyti Seinuose Žiburio mokyklos atsiradimas. Kitas renginių kokybė, tas aktyvumas mūsų, iš vienos pusės mes aktyvėjame, bet iš kitos pusės mūsų mažėja. Jeigu mes žiūrim į gyventojų surašymus, tai kiekvieno surašymo metu mūsų, kaip lietuvių, reiškia, kurie deklaruoja savo tapatybę lietuvišką, jų mažėja. Tai klausimas reiškia, kodėl. Nu, aišku, dalis išvažiuoja, bet kitas dalykas yra ir asimiliacijos procesas. Tai yra natūralus procesas, mes jo nesulaikysim, ta prasme, tik tai mes jį galim pristabdyti. Kitas dalykas vėlgi tas glaudesnis ryšys su Lietuva. Ministerijų globa ir kultūros srity, taip pat ypač švietimo srity. Tai taip, kad na, daug kas keičiasi. Toliau atsiradimas tautinių mažumų įstatymo. Jau šiais metais sukako 15 metų, kada tautinių mažumų įstatymas veikia. Mes matome, kokios vyksta diskusijos Lenkijos vyriausybės mastu apie tautinių mažumų situaciją. Toliau na, įstatymas duoda tam tikrą galimybę spręsti klausimus tautinių mažumų ir vyriausybės dvišaliai komisijoje. Taip, kad toliau Lenkija ratifikavo kalbų chartiją, kur taip pat įsipareigojo saugoti tautinių mažumų kalbas. Taip, kad ta diskusija vyksta, bet dabar, jeigu mes perdėtum vėlgi į kokybę, na, čia vėlgi yra diskutuotinas klausimas, ar mes iš savo pusės, iš lietuvių pusės galim pasakyti, kad ta apsauga mūsų kalbos yra nepakankama. Kadangi, net imkim, sakykime, ir Žiburo mokyklos pavyzdį, jeigu Lietuva pastatė mokyklą, mes įkūrėm su Lietuvos pagalba, kita vertus, Lietuva ir toliau prisideda dar prie išlaikymo. Tai reiškia, jeigu mes paimtum tas lėšas, kurios skirtos iš Lietuvos, tai Žiburo mokykla neišsilaikytų. Aš jau nekalbu apie Suvalkų vaikų darželį, kur viską finansavo Lietuva ir šiandien finansuoja. Taip kad vėlgi matome, kad vėlgi atsirado poreikis Suvalkuose, jis jau senai buvo, bet ypač dabar, kada ta iš mūsų krašto migracija, pastebėm, kad yra tas migracijos pirmas miestas, reiškia, jis yra Suvalkai, artimiausias srautas į artimiausią tokį centrą, tai yra į Suvalkų, ir ten yra poreikis, klausimas yra toks, ar mes tuos jaunus žmonės paliekam lenkiškoje aplinkoj, ar mes jiems sukuriam galimybę mokytis lietuviškoje aplinkoj. Na ir jeigu mes paliksim tą lenkiškoje aplinkoje, aišku, jie sulenkės. Jeigu mes sukursime šitą erdvę, lietuvišką erdvę, tai yra galimybė, kad jie palaikys, reiškia, išliks lietuviais. Ir čia vėlgi daug kas priklauso nuo mūsų pačių, bet iš kitos pusės, ar mes gavom paramą iš Lenkijos valstybės? Nu ne. Tai vienu žodžiu, čia sakau, yra platus klausimas ir galima apie tai kalbėti, bet kodėl taip įvyksta, kur mes turim tautinių mažumų įstatymą, turim vėlgi ratifikuotą chartiją, turim dvišalę sutartį su Lietuva, pagaliau turim deklaraciją dėl švietimo kokybės gerinimo tarp Lietuvos vyriausybės ir Lenkijos vyriausybės. Nu, bet matome, kad reiškia mechanizmai, kurie yra sukurti, bet jie yra neveiksmingi, kadangi jais nesinaudojama paprasčiausiai. O tai priklauso nuo konkrečių sprendimų, kad tuos sprendimus priimtų tie žmonės, kurie gali juos priimti ir tai turėtų kažkokį tai poveikį arba išreišką veiksmuose. Na, tai čia jau priklauso nuo mūsų pačių, bet ir tam tikros atmosferos, tam tikros nuostatos. Visų pirma, tai Lenkijos vyriausybės, kadangi mes esame Lenkijos piliečiai ir mumis turėtų rūpintis Lenkija.
Paminėjote ten teisės aktus, kurie Lenkijoje priimami labai taip atrodo ne taip paprastai, tik dėl spaudimo. Po to jie praktiškai gal ir neveiksmingi visai pasilieka. Kiek žinau, bent iš tų pasakojimų tai atrodytų, kad Lenkijos valdžiom tai rūpi tai, kad tautinės mažos šoktų ir dainuotų. Lietuviai nėra tokie ir kitos tautinės mažumos paėmė, man atrodo, pavyzdį iš lietuvių, pabandė susikurti tą švietimą ir visą kitą. Ar manot, kad vis dėlto tas užsispyrimas ir jaunų žmonių buvimas draugijoje būtent įtakojo tai, kad esam ten, kur esam?
Čia reikia pažvelgti dar giliau. Čia, aišku, susiję yra su tam tikra tradicija, su istorija, nes jau tą poreikį lietuviškam švietimui, poreikis buvo deklaruojamas jau tarpukarį. Po karo, kada tik tai atsirado galimybė iš karto mūsų vyresni žmonės, mūsų seneliai, galima pasakyti, ar to meto veikėjai, jie labai puikiai suprato, kad jeigu mes norim išlikti lietuviais, tai visų pirma turim turėti lietuvišką švietimą. Nežinau, kodėl taip atsitiko. Ar kitos mažumos neprašė, ar lietuviai buvo tokie užsispyrę, ar paprasčiausiai Lenkijos valdžių požiūris buvo palankesnis lietuviams, kad tik tai lietuviai sukūrė mokyklas, kur dėstoma lietuvių kalba. Nors jos niekad nebuvo remiamos, iš tikrųjų galima pasakyti, kalbinė prasme. Ir Lenkija visą laiką deklaravo šitą, kad remia tik tai lietuvių kalbos mokymą. Kartais net ir buvo klaidinami ir Lietuvos politikai, pavyzdžiui, kada vyko derybos dėl apsaugos tautinių mažumų Lietuvoje ir Lenkijoje, kur lygtai atrodytų, kad taikymas tam tikrų sprendimų išsaugant lietuvių kalbą, tai yra adekvato su lietuvių kalbos mokymu. Aišku, tai yra kas giliau, kadangi mokantis lietuvių kalbą, mes sukuriam tam tikrą atmosferą, reiškia tam tikrą aurą toj mokyklai, kur viskas yra bendraunama lietuviškai, visi dalykai dėstomi lietuviškai. Tai yra žymiai stipriau, žymiai efektyviau, negu visi dalykai, sakykime, mokomi lenkiškai ir papildomai lietuvių kalbos. Tai yra paprasčiausiai pagal žmogaus prigimtį. Jeigu jis yra lietuvis, tai jis ir nori atėjęs ir mokytis lietuviškai. Kadangi tai buvo įsireikalauta ir labai labai senai, tai lyg tai ir tos tradicijos niekas ir nepaneigė. Mūsų sąmoningumas yra stipresnis, būtent tai efektas tokio mokymo, tokio auklėjimo, turėjo paskui įtakos tam, kad šiandien esam ten, kur esame. Ir mes stipriausiai iš visų tautinių mažumų deklaruojam tapatybės klausimą, tautiškumo klausimą ir lietuvių kalbos apsaugos klausimą.
Kalbėjo Algirdas Vaicekauskas. Punsko valsčiuje ženkliai padidėjo koronavirusu sergančių asmenų kiekis, tačiau jau kas kart daugiau sveiksta. Viršaitis Vytautas Liškauskas prašo saugoti save ir artimuosius ir neįti ten, kur nebūtina. Valsčiaus įstaiga dirba ir gavo piniginį taloną. Kam skirta?
Nežinau, kaip čia jums pasakyti, ar apdovanojo. Man atrodo, kad geriau skambėtų, kad gražino tai, ką mes praradom per COVID-ą. Nes dovanojimas tai vis tiek yra mokesčių mokėtojų pinigai, kuriuos mes praradom, kadangi mokesčių tikriausiai mažiau valstybė surinko, mažiau savivaldybė surinka, kovodama vyriausybė su pasekmėmis viruso, dalį mums tų pinigų grąžino. Tai yra nemaža pagalba dėl to, kad mes taip skaičiavom, kad maždaug ir tiek, kiek gavom talonų, už 20 metus mes kai kartais 670 keli tūkstančiai zlotų, kuriuos galim skirti investicijoms. Tai maždaug yra kompensavo tuos visus praradimus, kuriuos turėjom surištus su mokesčiais šituo laikotarpiu. Bet nu, tikriausiai visada savivaldybė sako per mažai, nes iš tikro mes visos savivaldybės Lenkijoje labai daug duodam, skiriam iš savo biudžeto švietimui. Tai yra beveik apie kokį 30-40% reikalingų pinigų švietimui, tai yra iš biudžeto savivaldybių. Plus dar įvairūs pakelimai algų, kur to yra kompensata iš valstybės yra mažesnė. Tai kaip pastebėjo kai kurie televizijoje, kitos savivaldybės tai išstatydavo sąskaitas vyriausybei, kad to vyriausybė tiek ir tiek skolinga. Bet visi, abstraktuojant nuo to visko, yra ryški pagalba ir mes ją išnaudosim investicijoms, palikom 2021 metams. Nes šiemet dar buvo įsigalioję mūsų nutarimai dėl obligacijų, tai vienu žodžiu turėjom investicijoms pinigus. Kai kurios investicijos, kurias mes mokam, tai yra tik 15% arba 25% mūsų įnašo, tai dar netokias labai didelis ir ženklus, tai galėjom šituos metus apsieiti. Ir juos galim išleisti iki kitų metų pabaigos, 21 metų, tai žiūrėsim, kokios paraiškos mums praeis, nes mes tų paraiškų esam pateikę. Nemažai, kai kurios tai yra, kur reikia savo įnašo ir 50%, kai kurios yra, kad 33% reikia įnašo, tai taip vienu žodžiu, tuos pinigus galim panaudoti. Jeigu nereikėtų panaudoti kaip įnašą į projektus, tai vis tiek turim nuplanuotų ateityje daryti kokių kelių, tai jeigu kainos išsilaikytų, dabar yra neblogos kainos asfaltavimui, tai galima būtų panaudoti ir būtent kokiam keliui be lėšų iš išorės šitas lėšas panaudoti. Pinigai mums reikalingi, tai tikrai, nu, visur mes išnaudotum, daug tų poreikių yra, taip kad gerai, kad jie yra.
Išgirdom ir pamatėm internete, kad yra galimybė, ar bus galimybė įsigyti kokį elektrinį autobusą, ar čia tiesa, ar reikalingas aš visų būtų.
Pasaulis 21 amžiui, tai turi būti ekologinis pasaulis. Dėl to, kad matom, koks atšilimas. Šiandien sėdėm lapkričio praktiškai vidurys, o temperatūra 12+. Žiemų jau kelinti metai nėra. Vienu žodžiu, reikia kažkas veikti. Tas veikimas tai yra ne tik tas autobusas, bet ir ta fotovoltaika ir tai visoje Lenkijoje arba visam pasaulyje taip daroma yra. Kiti šildymo šaltiniai, mes irgi yra, ar tai giluminis, terminis šildymas, ar kažkokias peletas, visi kažką tai labiau einam į šitą kryptį. Nu, o transportas visada reikalingas yra, transportas ir vaikam vežiot, bet ir mes matom, kad tie autobusai, kurie reisai būna tarp Seinų Suvalkų ar tenais kažkur, nu, jie kas kartą rečiau važinėja, nes mažiau norinčių, bet vis tiek yra žmonių, kuriems reikalingas tokias transportas. Tai vienu žodžiu, kai pasiūlė čia Lazdijų rajono savivaldybė, labai aš jiems dėkingas, kartu su keliom ministerijom Lietuvoje ir agendom, teikė paraišką tiesiogiai į Europos komisiją. Na ir mus priėmė kaip tokius, kurie būtų ambasadoriai šito projekto ir jį lygtais varytum į Lenkijos pusę gerą vardą to projekto ir pačios minties. Vienu žodžiu, Lazdijai, kadangi turi sunkumus su autobusais ir tie žmonės, nu, vyresnių žmonių yra kaimuose ir nėra kaip judėti, norim irgi mobilaus transporto, bet tai tiesiog kaip autobusai reisiniai veiktų, tai mes norim autobusioko 9 žmonių, kur kelias vyresni žmonės savaitėje arba kas antrą savaitę nuvežti, nu, čia galvojama apie Seinus, nes taip daroma su Smalėnų gyventojais, kur pas gydytoją. Nu, biskį yra apsipirkti, nu, ir va tokių va dalykų. Nu, ir žinoma, vaikai, nu, yra taip, kad transportas eina, kad didesnio nesiūst 15 ar 18, ar kiek tenais tų vietų autobuso, tai geriau mažesniu elektromobiliu. Tai dabar, vienu žodžiu, rengiam paraišką, turėsim vėl telekonferenciją, apie tuos galimus darbus šnekėsim. Mūsų pagrindinis dalykas tai būtent autobusiuko nupirkimas ir krovimo stoties. Tas stotis būtų ir autobuso kraut, bet ir jeigu turėtų kažkas ir tuos kitus elektromobilius, kur dalinai jau darosi populiaru, bet žmonės dar neįsigyja, nes jie tiesą pasakius yra per brangus. Dar yra per brangu, nors ir gal valstybės kokios priemokos yra, tačiau dar nesam įsitikinę, nu, neįgėgiam nupirkt, bet ir nelabai dar įsitikinę, nes šičia, kai aš žinau vyrus, tai labiau tradicionalistas ir tas, pasakykim, kad tas burzgimas tai labai gerai girdėt, kai jis girdysi. Nu, bet čia jau taip keisi šitas viskas tikriausiai. Tai būtų toks pirmas žingsnis ir Punsko savivaldybė, nu, noriu visą laiką, kad apie mūsų gyventojus ir apie jų naujoviškumą daug kas kalbėtų. Ir dabar aš irgi, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi, kad tiek žmonių darė šitos fotovoltaikas, labai masiškai. Ar tai su projektais, ar be projektų į savo pinigų visi kažkokiais būdais atsiskaito, va ūkininkai matom, kaip mokesčius atsiskaitinėja už šitą investiciją. Man labai smagu yra. Žiūrėjau dabar daug kur gražina tuos geoterminius. Vėl man labai patinka. Žinau, kad žmonės mūsiškai nešokšlina miškuose, nes taikosi vis tiek, bet nėra taip baisiai daug visko. Masiškai pasibaigia šitas viskas yra. Ir žmonės supranta, ir labai džiaugiuosi savo žmonėmis, kad jie gana naujoviškai galvoja. Nu, tas apšildymas visų namų dabar, nu, puikiai.
Teigia Vytautas Liškauskas.
To nematei tėvę. Žerelių neišilų, nakčia žvaigždžių mislingo rašto, nei žiemą pirkiu jo baltų. Nakčia žvaigždžių mislingo rašto, nei žiemą pirkiu jo baltų.
Anelė Jurkevičienė net 6 kartus buvo svočia. Kokios svočios pareigos?
Per vestuvės. Aš prisimenu, kaip mano dėdė, mamos brolis, tai mano krikšto tėvelis, jo buvo vestuvė ir to jo žmona nuo artimiausiam dovanas teikė. Tai žinau, kad vyram, visiem vyram, kurie buvo, tai rankšluosčios namų darbo audimo padovanojo visiems. O mumi, tai žinau, kad Marytei, mano sesiai, man tai skarukės, tokios pirktos skarukės, su mėlynom gėlėm ant balto dugno, kaip tas sako. Nu, tai mes gavom mama suknelę gavo, seniau tokios dovanos buvo. Ir paskiau jau diskutuoja, a, tai tokios dovanos buvo, tai tam tokios buvo, apie ką kalbėti.
Tai susiję yra su kažkokia tradicija, tokia, kad žmonės, moterys ypač, kas jau vinėjo, paskui dovanojo.
Tokia mada buvo seniau, labai gera mada. Seniau tai viskas buvo namų darbo, savo darbo. Nebuvo taip, kad nusipirkti, nebuvau pinigų. Svočio? Buvau, kiek šiekiu.
Ką svočia turėdavo daryti?
Kaip mano mama ar teta buvau svočia, tai tenajus jau buvo labai gražai. Savo valgį vežėsi ten pas jaunąją, savo visokius daiktus, nu ir ten investuvę. Nu ir gal tokios namų darbo, tai ir gal padovanojo jaunajai svočia. O aš tai ne, tai ten buvom su vyru, gal 6 kartus su svočia buvau. Bet jau tokios mados nebuvo. Tai aš prisimenu, kad dovanom, tai vieni ten vygruose buvom Juozo tenajus giminaičiai, tai mane prašė. Nu tai raguotį nuvežau ir pinigų, ir gėlės, o tokių senoviškų nebuvo, aš neprisimenu. Per jauni buvom gal, tai mūsų mamos tai vis pasakojo, kad va šitie pabuvo.
Kas kviesdavo būti svočia giminaičiai, tik tai, pavyzdžiui, ir kaimynai?
Giminaičiai, vyras buvau kaimino piršlys. Tai važinėjom ten netoli Suvalkų, bet ten jaunoji buvo. O jaunasis, ką jo prašė, tai čia va kaimyno. Tai nėra, žinau, nu, taip kaip ir dar gali. Turėjo degtinės dikčiai turėt, bet tai toli. Buvo tie bromai, kaip seniau bromas, ir laukia degtinės vyrai. Tai žinau, kad Juozas dikčiai degtinės turėjo, bet ten ir vestovėj, kaip atvažiuojam su jaunoju. Nu, tai tada jau stovi ir jau laukia. Ir saldainių reikėjo turėti, bet ir vaikai, ir aš nežinau, ar dar yra, gal nėra taip, mažiau. Oi, seniau tai buvo, kaip toli, tai svotas irgi turėjo.
Iš kur žmonės žinojo, kad važiuoja vestuvės?
O, nu, tai jau daži žinoji, ten vietiniai. Užsakymą eina, tai jau žino, kad bus vestuvė, interesuojasi.
Aš buvau tokiose vestuvėse prie Olecko, tai ten vakare jau, kai pasilinksimina svečiai, ateina kaimo žmonės, ar būdavo irgi tokių vestuvių. Nekviesti, bet ateidavo pašokti, pavyzdžiui.
Neprisimenu. Jau šiandien pasakojo mama, kad ateidavo žaivėjų, o taip. Nu, tai sako, kad dikčiai užaivių buvo, nu tai reikėjo jiem ir dėktinės, ir prie stalo paprašyti, nu, bet tai kaipgi. Tokia mada buvo.
Pasakojo Anelė Jurkevičinė. Tai tiek šiandieną, ačiū, kad buvote su mumis ir gero sekmadienio tarę. Zita Vašiliuk. Sudie.
всегда.